Kolēģi, labdien vēlreiz. Ir pulkstens 3. Ir laiks mūsu ārkārtas pilsētas saimniecības un attīstības komiteja. Temats un jautājumi tie paši. Visi klātesoši tie paši. Turpināsim uzsākt to šorīt arī diskusiju. Tad attiecīgi par jautājumu par braukšanas maksas tarifa pārskatīšanu. Tad varbūt tās tad uzreiz došu jums arī vārdu, tad lai jūs arī pa tiem jautājumiem, ko mēs runājam arī iepriekš, tad arī sākam arī tādā diskusijas formātā, jo šis arī ir mūsu mērķis, ir vairāk diskusijas formātā aizvien vairāk saprast, kuri tie jautājumi, vai mēs ejam pareizo ceļu, vai varbūt mums ir laiks vēl kaut ko paskatīt, izanalizēt, tā kā aicinu nebaidīties no diskusijas, uztvert viņu tikai ar vienu mērķi, panākt pozitīvu lēmumu priekš mūsu pilsētas budžeta, un lai visiem, kā saka, nebojātu pirmsvētku noskaņam, jā, bet tā kā laiks labi pastrādāt. Paldies, tad Sergi, lūdzu.
Es sagatavoju atbildi pār jautājumiem iepriekšā sēdē, jā. Un es varu dot vārdu mūsu ekonomisti, jā? Un mums ir neliela prezentācija.
Ļoti labi.
Jā, bija uzdots jautājums par darba algas paļināšanu. Mēs varēsim paskatīt par to, ka visu kopumā uzņēmumā darba algas paļinās par 18,36%. Bet minimālā alga no 1. janvāra nākušā gada palinās tikai par 13%. Mēs varēsim paskatrot tādu palinājumu, tādu procentu tikai tad, ka šajā gada, 23. gadā, arī palinājam strādniekam darba algu, bet pakāpeniski. Ja ne no 1. janvara 3. gada, no 1. aprīļa tika palināta darba alga autovadītājiem un tramvaju vadītājiem, un no 1. jūlija visiem citiem darbinīkiem par 12%. Tāpēc kopējais procents, palināšanas procents, drusciņ vairāk nekā, nu, kā pieaug minimāla darba alga. Piemērs varbūt tas nevajag.
Vārdsim jums, jūs uzskatāt vajag, tad sakiet, jā, tā kā mēs labprāt.
Lai paskatrot mūsu, nu, mūsu kā viedokli, ja darbinīkam darba alga, piemēram, 1000 eiro, jā, un ja mēs palinājam viņam algu tikai no otrā pusgada, tad kopējais gada budžets sastādīs 13200. Ja mēs palinājam darba algu no 1. janvara, tad 14400 eiro, ja? Un ja salīdzināt tādus palinājumus, ja? Bet nākušajam gadam palinājumu vēl līdz 1500 eiro, tad budžets sastādīs 18000. Un tur redzams nu, procenta pieaugums, ja? Procentuāli. Jo mazāk būtu budžets pagājušā gada, jo lielāk būtu procents. Tā sanca tā. Uzņēmumā tāda situācija pašlaik pastāv. Tā, bija uzdots jautājums vēl par to, cik mums nepieciešams pārvadāt pasažierus, lai pilnīgi sekt mūsu izdevumus, jā? Pareizi, jā, sapratu. Jā.
Jautājums jau
vienreiz. Sāksim tā, mēs, tas ir pārvadātu pasažieru skaits visos tramvaju maršrutos vienā dienā. Tur nu, norādīt maršruti viens, otrais, trešais un ceturtais, jā, pilnīgi. Un mēs tur varēsim redzēt, ka pasažieru, kuri nu, brauc par pilnu maksu, kuri maksā par bilēti, sastāv tikai 38% no visiem pārējiem. Lai mums pilnīgiem sekt izdevumus, jābūt nu, viena maršrūta, jā, kā no Butlerova līdz stācijas un no stācijas līdz Butlerova, lai būtu 153 pasažieri, kuri pilni, nu, pilnīgi maksā. Bet mums tādus nu, pasažierus nav nebūs. Jo, Da, ja drusmā. Visi pārējie tas ir, nu,
satanojas 153 pasažieriem. Jā, nobrauc no Butlera līdz stācijai un no stācijas atpakaļ, jā, tas
mums. Jā, 153 pasažieri, jā. Bet, teiksim tā, ka tādu pasažieru plūsmu mēs varēsim saņemt tikai pik stundas.
Pika stundas.
Jā, pika stundas, jā, tas ir no 4 līdz 6.
Cik kad... vienā tramvajā ielien? Vai tas ir gan tramvajā, gan autobusā kopā?
Piemēram, apmēram, jā.
153.
Tramvajā 113 vienā virzienā, jā, un atpakaļ. Tad mēs varēsim.
153?
Jā.
113 vai
113, jā, vienā
virzienā. Jūs pateicat 153 vai...
153, tas ir vidējais skaits, lai sekt visus izdevumus.
Es atvainojos precizējušo jautājumu. Šeit iet runa tikai par pasažīriem, kas maksā pilnu apmēru.
Jā.
Nu, šajā gadījumā 70 centi.
Jā, jā.
Var es vēlreiz precizēšu. Tad 113, tas ir kas paskaitle? 113.
113. Mēs pārvadām pasažīrus pika stundām. Realitāte, jā, tas ir liela.
Reis, neuzreiz, bet reis.
Jā, jā turp un atpakaļ.
Viena reise, jā.
Tas ir gan turp, gan atpakaļ. Jā, mēs reisu arī skaitam no stācijas līdz Butleru.
Jā,
jānobrauc par pilnu maksu 153 pasažieriem, tas ir tramvajā. Autobusā?
Autobusā, apmēram tādā.
Tā,
jā.
Autobusu reisa tik jābrauc.
Tas
attiecas uz autobusu un tramvaju.
Jā, tur ir arī autobusu maršruta viena diena, jā, pasažieru skaits. Nu, redzam, ka par pilnu maksu arī brauc tikai 43% no visiem pasažieriem.
Un es saprotu, ka autobusos daudz atšķiras pa maršrūtiem.
Jā,
cik
protams.
Daudz brauca?
Pasažieru.
Tātad sanāk tā, ka lai mēs vienu mūsu maršrutu, paņemsim tagad tramvaju, ja? Jo par autobusu, jūs par autokungs dirdējat atbildē, ja? Tad sanāk, ir jābrauc vienā maršrutā 153 pilnas maksas, jūs to skaitiet pa 70 centiem?
Ha?
Pa 70 centiem skaitiet pilnu maksu pa 70 centiem?
Jā, jā. Protams.
153 reiz 0,7 pareizi ir 107 eiro un 10 centi. Man ir lūgums piefiksēt šo arī finanšu nodaļai un tad arī pēc tam salīdzināt ar pašizmaksu, kas ir veidota kalkulācija, kas mums ir pierādīta tabulā. Jā, ko es vienkārši tagad, vai, ja viņa ir, tad viņu var arī parādīt, bet kas saka, vai mēs varētu arī viņu apskatīties, kādā veidā viņa ir. 153. Reāli pīķa stundas, tas ir, no cik līdz cik mums ir pīķa stunda?
No 4, apmēram no 4 līdz 6 vakarā, bet rīta no pus 8 līdz 9, jau būt tā, jā. Varam tā.
Es atvainojos, es tā kā tajā filmā, es atvainojos, es drusku lēnāk es pierakstu, jā, necitvērt no krievu valodas.
Kas stundas rīta?
No rīta, rītas.
No pus 8 līdz 9.
7.39.
Jā, līdz 9.
Un vakarā?
No 4 līdz 6. Jā.
No 4 līdz 6.
Un es vēl gribu sākt par to, ka nav pareizi skaitīt pa 70 centiem. Jā? 70 centi tas ir ar PVN. Mēs visu budžetu plānojam bez PVN. 0,625, jā, tāds.
Un sakiet lūdzu, reāli, vai mums ir pieejama tad arī attiecīgi statistika sanāk, cik reisu izbrauc pīķa stundās un cik ir bez? Vispār viņa ir? Tā statistika pieejama?
Var izdarīt tādu, jā.
Ifiksēt viņu nākotnē noteikti vajadzēs izdarīt. Kas ir vidēja? Turpiniet, lūdzu.
Es tā, nākušais jautājums, kas bija uzdots starp pār lielajām mūsu izdevuma pozīcijām. Mēs sadalījām tramvaju daļu un autobusu daļu. Jā. Tramvaju daļu mēs redzam, darba alga paļinājas par 16,2%. Tur kā tramvaju daļu, kā autobusu daļu, tas būtu vienādi. Tur tramvaju daļu ļoti paļinājas pārējais saimnicības izdevumiem. Jo Agrāk
es atvainojos uzņēmums... deputātiem nav pieejams šī tāds sadrukāts materiāls. Mēs esam sadrukājuši.
Atsūtiem kaut.
Okay, paldies. Turpiniet, lūdzu. Turpiniet, lūdzu.
Nu, pārējais ir doma, jā, sens, bet izņēmu paļinājums par tādu lielu summu, jo agrāk visas nu, pārmies, jā, kā teikt, nu jā, pārmies, visas pārmies nu, izturies nu, manuāli, jā, ar slotu, ar kādu, jā, pareizies runē, jā. Un pamatu, nu, sakarā ar to, ka mums ir, nu, tāda liela sliežu ceļu celtniecība, mums palinājas pārmju skaits un tādu pārmju skaits apkalpošanā plus summa būs šajā pozīcijā būs summa pārmju apkalpošanai. Jā, tad materiālu izdevumus, par ko mēs runājām, par to, ka vecajam tramvaju vagonam nepieciešams remonts un iegādāties materiālu no Krievijas nav iespējams lētāk. Un mēs jā, meklējām variantus iegādāties, nu, kur Eiropā. Tā, rezerves daļas arī tāda paša situācija. Tā, nu, degvielas norakstīšana, nu, tāda urumņa. Tā, remontdarbi samazinājas, jo nākušu gadam mēs neplanojam tādus lielus darbus tramvaju daļām. Tā, tur atrušināšana, nu, neliela summa. Tur ļoti pieaugā pamatlīdzekļu nolietojums, jo realizētiem lielie IES projekti sliežu ceļu un tramvaju pirkšanā un tāpēc paļinājas nolietojums. Tā, elektronenergija samazinājums par 46%, jo noslēgts līgums no 1. jūlijā noslēgts līgums par elektronas piegādiem, kuru cena trīs reizes apmēram mazāk. Un paļinājas samaksāti procenti. Realizējot projektus, uzņēmumu nepieciešams kreditēšana, papildus kreditēšana un, protams, pieauga procentus pēc kredītiem. Jā, varu tālāk.
Es nevaru saprast, kāpēc man pēkšņi viņas te kaut kur nav.
Kā?
31. Tas ir kur, tur, kur prezentācija, tur klēm projekts. Ilmar, vari man palīdzēt? Jā.
Pirmā prezentācija bija izdevuma kopā, autobusu un tramvaju daļā. Bet mēs...
Ja mums tāda nav materiāla, tāpēc es arī gribēju saprast, ka es meklēju šādu.
Nu, autobusu daļā ar nu, darba algu saglabas tāda paša tendence, jā, pieauga par 15% strādniekiem, par 6% administrācijas darbiniekiem, arī pieauga par saimniecības izdevumiem. Iekurto apkalpošanai. Nu, tur arī pieaugā materiālu izdevumi par to, ka mēs runājam, ka mēs samazinājam mūsu daļu saksim, materiālu nu, materiālam, bet palinās daļa tā, ka nu, iepirkuma līgumus ir punkts par to, ka mēs spiesti iegādāties materiālus garantijas laikā. Tāda daļa pieauga. Tā rezervas daļas samazinājas. Tas ir mūsu daļa, da, rezervas daļas samazinājas. Degvielas arī samazinājums. Mūsu samazinājums izļdegvielas apjoms, bet pieauga gazes apjoms, jo gazes autobusu vairāk tagad šodien nekā dizeļdegvielas un elektrobusiem. Tā, remontdarbiem arī pieaugā, jo mēs plānojam asfaltēt, nu, veikt remontdarbi asfaltēšanai, autoosta un Karklu 24, jo ļoti slikta stāvoklī tā ir tāda tā, autoosta. Tā, nu, tur autobusu kasko okta apdrošināšana. Tur drusi mazāk, bet kāds maz... apdrošinātu, jā, drusi mazāk. Tā, elektroenerģija, nu, samazinājas, nu, tāda paša iemesla dēļ, jo cena mazāk. Un samaksāti procenti arī visi tie Eiropas projekti, uzņēmumu nepieciešams kreditēšanā, un tāpēc pieauga procentu maksājumu.
Varat atgriezties pie tramvaju remontiem? Tas ir rezerves daļa 7. Ir no 145 tūkstoši līdz 315, ja, kas ir pieaudzis. Un materiālās izdevumi, materiālie izdevumi. Tas ir kas? Atšifrējiet, kas tur ir iekšā?
Nu, tur dažādi nu, materiāli, kuri arī nepieciešami vagonu remontam. Nu, nav tādi apjomīgi, varbūt tā teiksim kaut.
Nu, tad ir materiāli, tas ir tas pats, kas ir rezervas daļas? Kā?
Nē, 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 tas ir dažādas pozīcijas, jā.
Var lūdzu piemēru, tad kas tas ir?
Jā, 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 te rauc. Nu, nākušajam gadam mēs plānojam daudz terauda pirkt, ja remontēt šo, tad, nu, vagonus un citus materiālus.
Un kas ir?
Atvainoju, 9. pozīcija vai remonta darbos, jums nav kļūda? Remonta darbi, 9. pozīcija. Jums ir pieaugums 115, nevis mīnus 115%.
Tas ir kļūda, jā.
Tā kā ir īstenībā?
Nu, paskatieties. 9. pozīcija pagāja. Jā, viņiem būs nevienušanas.
Tā remont, remont darbi.
Remont darbi ir
mīnus. Mīnus. Nu, jā, tas ir būdīgi, jā, es sapratu, ļoti ātri.
5. pozīcija pareizi saimniecības izdevumi, kas tas ir?
Tas ir jau, paskatoju, ka tas ir pārmiju, jaun, pārmiju apkalpošana. Jaunas pārmijas 22 gabali mums sakrā.
Kāds vārds jūs sakat?
Kā?
Pār, kas?
Pārmija.
Pārmija.
Nu, strilka. Krīviski, jā, tā. Nu, un apkalpošana, jā, nepieciešama apkalpošana tad.
Labi, paldies. A tie saistītie procenti jums ir kur paņemtie? Tas ir komercbankās vai...
Samaksāti procenti?
Jā, samaksāti jā, procenti.
Jā, protams, mums ir kredit, nu, pie kredita līguma ir grafiks. Jā, samaksāti procenti un pamatsuma un no tiem grafikiem līgumiem paņemt.
Jums tur ir mainīgs, jā, tas cik viņš ir? 3 mēneši vai 6 mēneši jums? Eribors?
6 mēneši.
Labi, paldies. Tas ir viss?
Jā.
Labi, man ir jautājums par pasažieru plūsmu. Uz kādu pasažieru plūsmu jūs rēķināties palanot tarifu?
Atvainojiet.
Uz kādu pasažieru plūsmu, ar kādu pasažieru plūsmu jūs rēķināties palielinot tarifu? Mēs tagad palanāsim tarifu.
Mēs palanēsim tarifu. Jā,
kādu pasažieru plūsmu jūs prognozējat?
Mēs prognozējam, ka pasažieru plūsma nemainās. Nu, tas ir...
Nē, 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 plānoju 24. gadu, mēs par pamatu paņemsim 22. gadu. Jo 23. gada, jā, veikti lieli, nu, remonta darbi, jā, un mēs nevaram precīzi teikt, cik būs, nu, tramvaju plūsma, jā, pasažieru plūsma. Un par pamatu mēs ņemsim 22. gadu. Var teikt, ka autobusu daļai ieplanoti 5.151.000 pasažieri, a tramvaju daļai 4.368.000 miljoni pasažieri.
Sakiet lūdzu, Kā jūs varat izskaidrot, kāpēc ir samazinājies pasažieru plūsma un pēc Covida laikiem viņa nav atgriezusies atpakaļ, jo pirms Covida viņa regulāri bija 14,6, 16, 15,9, 15,2 miljoni. Tad ir skaidrs ir Covids, tur jautājumi nav 2021. Gads un 2022. Nu, gadā ir 9,3 miljoni.
Tur
un pa pamatu jūs 24. Nav... ņemat arī 9,3.
Jā, nu... Grūti teikt, no, bet ļoti daudz iedzīvotāju aizbrauca no pilsētā. Ja? Tas nav noslēpums un par to mēs varēsim runāt. Ne? Un nav noslēpums par to, ka Daugavpils ir pensionāra pilsēta. Nu, protams, tas ir tāda tendence. Diemžēl tāpēc un samazinājums es varu paskatīt tikai tā.
Bet sanāk tā, ka nu, šeit taču visi pasažieri, tas ir gan pa pilnu maksu, gan ar atvieglojumiem tiek rēķināti pareizi.
Jā, protams.
Un tad respektīvi, nu tāpatās, nu mums, jūs domājat, ka aizbrauc 9 miljoni? Tie, kas brauc ar...
Tramvaju un
autobusi? Vai ne 9, es atvainojos,
ne? Jā,
sanāk.
Jā.
7 miljoni?
Apmēram tā.
Aizbrauc no pilsētas? Tie, kas
nē, 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 kāpēc nē?
Nē, nu es saprotu, jā, jā.
Tāda tendence jau no, nevienā gada tendence, jā, tāda tendence sākas jau kad no 25. Gada, jā, mēs nu, jau darām tādu tabuliņu, jā, un, protams, ka vēl viens tāds punktiņš ir par to, ka tāda precīza nu, pasažieru uzskaita, ja, sākas tikai no 19. Gada, kad bija ievesta autobusu sistēma. No sākuma gada, ja, ja, gada beigas, tad no 20. Gada sākuma mēs varēsim teikt, ka pasažieru uzskaita precīza.
Tad respektīvi jūs uzskatāt, ka līdz 19. Gadam viņa bija neprecīza?
20.
Gada, ka no 20. Gada viņa ir precīza. Pareizi?
Jā, no 20. Gada sākuma jāprecīza.
Tad mēs, principā, tad skatoties statistiku, ko esam palielam maldināti.
Nu, statistika bija, bet kā uzskaitot.
Nu, ar visu to, ja mēs skatāmies statistiku pašvaldības budžeta dotācija tajā laikā, tad viņa arī ir tur krietni mazāka, jā. Es ceru, ka finanšu departaments mums nav maldinājis arī šajos ciparos. Tas tāds komentārs.
Tie dati, uz kuriem jūs skatāties, ir ņemti no uzņēmuma gada pārskatiem, revidētiem gada pārskatiem. Es varu piekrist uzņēmuma teiktiem, un es pielēšu arī man bija viedoklis iepriekš, ka tā uzskaita nebija pareizi veidota. Ja mēs atgriezīsimies senā pagātnē, kā mēs uzskaitījām skolēnus visiem, kam izdotas tās kartiņas bija, kas bija diezgan absurdi. Līdz ar to, protams, varu piekrist, ka tas skaits reālais parādās no sanāk 20. Gada, a viss, kas bija gada pārskatos līdz tam, tas sanāk savā ziņā falš. Nepareiz pieņēmums uzņēmumam aprēķinot skaitu.
Skinčekums, lūdzu.
Nu, Edīte jau uz vienu jautājumu atbildēja par to uzskaiti, jā, par tiem skolēniem, jā. Bet jautājums vēl mums ir pirmās, otrās grupas invalīdi, kuru brauksienus kompensē mums valsts, pareizi?
Jā, pareizi.
Jā, un mēs nekur to ciparu neredzam. Jūs kādā veidā viņu... Es redzu, ka kā jūs uzskaitat? Jūs iedodat to bezmaksas braucenmo tā, taloniņu viskārtībā. Vienkārši jūs savā šajā kompensāciju par pārvadājumiem, ko sec valsts, jūs parādījāt mums mūsu daļu, a valsts daļu jūs neparādījāt.
Jā, nu es varu nosaukt, jā, kāda kompensācija bija 23. Jā, labi sagatavos.
Nē, nē, vot man gan nosauciet. Nē, nē, sauciet.
A, sauciet.
Nav vērts līdz domas sēdē gaidīt. Mēs vēl nevar saprast, kad līdz viņai tiksim.
Tā, 22. Gada 590 tūkstoši, 3. Gada...
Tā ir valsts kompensācija.
Tā. Valsts kompensācija, 23. Gada 7...
Vēlreiz 22. Gada.
22. Gada 590 tūkstoši. 3. Gada 743 tūkstoši un 4. Gada 782 tūkstoši. Nu, tāda kompensācija pārināta.
Kēdas, labi. Jautājums ir par mēneša biļeti. 60 eiro tiek piedāvāts lēmuma projektā. Sabiedriska transporta mēneša biļete visos maršrutos visā mēneša dienās, ieskaitot pievienotās vērtības nodokļu 60 eiro. Varat pateikt, kā jūs esat pieņēmuši, nu, kādā veidā jūs esat pieņēmuši lēmumu noteikti 60 eiro maksu?
Nu, 60 eiro, nu, pieņemsim, kā cilvēks brauc divi reizi dienā. Un 30 dienas, protams, ka 60 eiro. Un arī darba dienam, arī tāda paša situācija, kā mēs skaitam. Jā, Sergejs jau... Pateica par to, ka ja mums pagaidām nav pasažieru uzskaites sistēmas, mēs nevaram precīzi teikt, cik pasažieris brauc ar vienu biļeti. braukšanas. Ja? Trīs reizes dienā, četri reizes dienā. Mēs nevaram to kontrolēt. Ja? Kad būs sistēma un mēs varēsim nu, kontrolēt to, tad varbūt varēsim piedāvāt dažādus variantus braukšanas biletam.
Bet tīri teorētiski sanāk tā, ka ja es braucu katru dienu divas reizes, tad priekš kā man manis biļetā?
Priekš kam?
Ne, nu...
nu...
Nu, parasti mēneša biļeti ir, kas tevi stimulē, nu, tā kā, ja tu standartā pērc biļeti, tad tev ir tā kā, nu, tā kā jūs izreikināja 30 dienas, divas reizes, nu, tāds standarta aprēkins.
Jā.
Un parasti, nu, tā kā praksa, ar kuru es arī esmu sastapies, domāju, arī kolēgi arī, ka tad mēneša biļeta viņi ir mazāk. Jo tad viņa tevi veicina to mēneša biļeti iegādāties, pa lielam jūs neatkarībā no tā, vai viņš nobrauks vairāk vai mazāk, jo tagad dabūjot fiksētu... Nu jā, tāds atlē.
Es atvainojos priekšstādāt, bet atbildi atrodas jūsu jautājumu jau. Lops, jau atrodas. Ja cilvēks iepirka mēneša bilēti, tad jau saprotams, ka viņš brauca daudz nekā divas reizes. Un pēc būtības viņiem es tad runāju par satiksmi. Tā, es atvainojos, Šķiņča kungs, es jums nepatraucēju. Tad nav nepieciešama mēneša bilēte, ja viņš braucā mazāk nekā divas reizes. Un es runāju ar saviem vecākiem, skolēniem, piemēram, kad, nu, tad, lai izskaidrotu situāciju, tad viņi to pašu bilēti izmanto, piemēram, papa, mama dažreiz, vectētis un tā tālāk un tā joprojām. Un tas ir visneizdevīgākais veids Daugavpils satiksmei. Tāpēc, ka ja cilvēki iepirka mēneša bilēti, tad viņi es... Esmu pārliecināts, ka cilvēks, kas ļoti daudz ar ko runāju, strādājot, piemēram, skolā, tad cilvēki pa to atdeva, izmanto ne tikai viens tad ģimenes loceklis, bet arī dažādi.
Nu, varbūt tā ir, tas ir nav personāli.
Par faktu vispār nedrīkst runāt. Pagaidām mums nav uzskaites sistēmas, kā viņš izmanto šito braukšanas bilieti, tas ir fikcija. Kā piemēram tiem pasažīru skaitu, kas, piemēram, brauca līdz 20. Gadā.
Kāda problēma iztaisīt to fiksāciju tiem pašiem pasažīriem un braucamām biletiem iedot nulli bileti? Es par skolēniem runāju.
Šajā gadījumā es redzu tikai, ka iespēju, lai visu laiku neterētu kādu skaidru naudiņu vai ko, viņiem ir tikai vot šita bilete, dažiem tā ir tāk. Dažiem ir tāk, tāpēc, ka viņi var izmantot ne tikai viens ģimenes loceklis, bet arī daži ģimenes locekļi.
Bet braukšanas bilēti var paredzēt visam maršrutiem, visiem. Varbūt viņš... Nu, kāpēc ne, ja cilvēkam jābrauc ar autobusu, pēc tam ar tramvaju, kāpēc ne?
Pilotākums lūdzu.
Sergija, varbūt jūs parunāsim ar jums. Piemēram, kad mēs skatām jautājumu par reisu optimizāciju, man jautājums, nu, tā statistika par nultajiem reisiem, kur vispār cilvēki dažreiz nebrauc, tas varētu būt ne tikai vakar stundas, bet arī dienas laikā. Piemēram, tur, kur bija 2, 3, 4 pasažieri. Tā informācija, statistika, ja viņi ir, vai no programma, vai tabu veida Excel?
Ir programma, un mēs varam ievadīt arī Excel.
Tur ir no ekonomijas viedokļa, piemēram, mēs varam, kad mēs, piemēram, runājam agrāk transporta komisijā, mēs runājam, ka nav logiski, ka mēs tagad nelaidīsim to maršrutu un autovadītais stāvēs autostācijā. Varbūt mums, nu, tagad atnāca laiks padomāt šo lietu un lai vispār nelaistu autobusus, labāk mēs samaksāsim autobusu vadītājiem vai tramvaju vadītājiem algu, nu, kā viņiem ir fiksēta, kā visiem, bet pats sabiedriskais transports nostāvēs savā vietas stācijā un nebrauks šajā tukšajā reisā.
Tas ir ļoti grūts jautājums, tāpēc, ka
jautājums grūts, negrūts, bet jautājums tīri par ekonomiju. Par amortizāciju, par transporta līdzekļa izmantošanu un par degvielas ietaupīšanu. Šeit tīri tāds...
Nu, iepriekš sēdēs teica par to, ka mēs optimizējam reisus, ja, un izmantojam maz ietaupīvas autobusus, ja, kad nav pasažīru plusma. Un mums vēl ir
nu, ekonomijā, ja, uzņēmumā.
Nē, nu, saprotu, mēs varam noteikt minimālo skaitu reisā, un ja, piemēram, gad, tagad pa pusgadu var paņemt, ka šajā reisē jābrauc, nu, tieši šajā laikā, piemēram, 3:00, nezinu, kaut kāds tur 13. Autobus brauc katru dienu, nevairāk kā tam 3-4 pasažieri.
Jā, nu, tagad ir jautājums par pilsētnieku mobilitāte, ja? Ja mēs runājam par to, nu,
tā... Bolta taksi dienas laika maksimums izmaksā 3 eiro. Autobusu izmantošana pilsētē izmaksā daudz vairāk.
Aptuveni, jā.
Es tagad tīri runāju par līdzekļiem un par ekonomiju. Tas ir, nu, pirmais jautājums, par ko mums tomēr jāuzsāk runāt. Labāk mēs samaksāsim atalgojumu autovadītājiem, un viņš nostāvē stācijā, nevis mēs pārmaksāsim par to, ka mēs izmantojam nelīderīgu transportu. Tas ir pirmais.
Jā.
Otrs jautājums, atgriežoties par tām mēneša biļetam. Tas tikai diskusija, nav jautājums. Ja principa praktika parāda, ka vai nu, tas nav liederīgi vai ekonomiski nav pamatoti, varbūt mums vispār atteikties no tām mēneša biļetēm un cilvēkiem, kuri nu, dažreiz neliederīgi vai, nu, ne, nu, pateiksim, neliederīgi vai ļoti bieži izmanto sabiedrisko transportu, izmantoja tos, nu, saucamo mēneša biļetē, labāk viņš, nu, mēs atteicamies no mēneša biļetēm, Un tie visi cilvēki, kuri agrāk izmantoja sabiedrisko transportu, viņi maksā pilnā apmērā par biļeti, braukšanas biļeti. Es nerunāju tagad par ērtumu. Tagad mēs nu, šajā ekonomiskajā situācijā nevaram runāt ne par ērtumu, ne par mobilitāti. Mēs tīri tagad runājam par cipriem un ar ekonomiju. Un tie, man liekas, tie divi jautājumi, kuras tagad es uzdevu, man gribētos, lai jūs viņus izpētītu no ekonomiskā viedokļa. Man viss.
Jā, paldies.
Vai ir kāds komentārs mums attiecīgi par Prilatova kunga otro?
Atvien.
Ir kāds komentārs par Prilatova kunga otro jautājumu vai diskusiju par to, ka vispār atteikties no mēneša biļetam, kāds ir uzņēmumā pozīcija šajā redzējums?
Nu, mēs izskatījām šis jautājums un sagatavojas. Jā.
Skaidrs. Gribauska kungs.
Jā, man būtu interesanti, drīzumā būs atvērtas visi, nu, visi mūsu tramvaju līnijas, visas. Vai šajā prognozē tas atspoguļos, kā tas ietekmēs kopēju cilvēku nu, transporta izmantošanu kopsumā, jo jāgrāk, piemēram, tas pats pensionārs, lai nokļūtu no Kīmijas uz to pašu slimnīcu, viņš izmantoja divus, tramvajus, ja? Vai divus sporta, transporta veidus, vai no autobusu pataisno. Vai ir kaut kāda, nu, teiksim, redzējums, kā tas kopā ietekmēs budžetu, nu, vai ieņēmumus, vai palielinās, vai viņi paliks tādā pašā stāvoklī, vai tas ir kaut kādā veidā?
Respektīvi, tā doma ir tāda, ka uzlabojot transporta infrastruktūru, tagad nebūs nepieciešami pārsaisties, tad respektīvi katra uzskaita nebūs tā kā ja viens un tas pats brauc.
Mums bija projektu izpēte, ja, un šodien man datus nav, ja, bet mēs varam sagatavot informāciju un jums atsūtīt. Par šā izpētē. Nu, jā. Projekta ētoros, nu, Eiropas projekta ētoros bija.
Jā, to kungs.
Varbūt atgriežoties pie mana tā pirmā jautājuma par reisu optimizāciju. Es domāju, ka jums, principā, tā statistika un visi cipari ir. Sagatavojot vismaz divus vai trīs variantus, kur mēs varēsim likvidēt 100%, 80% un 50% no tiem tukšiem reisiem, kuri dienas griezumā brauc tur no rīta, dienas, laika un vakarā. Jo tad mēs redzēsim to statistiku. Ticiet man, labāk tas autovadītājs nostāvēs. Mums dažos situācijās nerādīsies nekurki un arī autotransporta līdzekļi labāk saglabāsies. Un tukš autobus vai sabiedrisks transports nebrauks pa pilsētu.
Jā.
Pat arī masa ietilpības transporta arī tas nav labi, ja viņš brauc ar 3-4 cilvēkiem. Tie 2-3-4 cilvēki reisa apreikina izmaksā daudz vairāk. Mums varbūt mums pašvaldība būs izdevīgā sekt boltam, kādu daļu no brauciena, nevis apmaksāt to braucienu caur sabiedrisko transportu.
Es varētu. Es nezinu, kāpēc Sergejs klusē. Šitā sarunā mums iet jau 2 gadi. Mēs novērtējam, piemēram, tramvaju. Cik cilvēki brauc tramvajos, autobusus dažādas maršrūtos. Un jau tagad palielināts, piemēram, tad nu, prakā, starp brīdi, starp, piemēram, reisiem, novērtējam, vai ir iespēja samazināt reisus, bet redziet kādu lietā. Dažreiz, cik daudz cilvēku brauc vienā un pati maršrūta, nav vienāda. Ja šitais skaits nav vienāds. Piemēram, vienā dienā tur var braukt 10-12 cilvēki. Nākamajā dienā 2-3 cilvēki. Un īpaši tas skar vot tādus rajonus, kā Poguļanka, Mežciems, Judauka un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc tas ir pietiekoši grūts jautājums. Bet pēc būtības es jums piekrītu, ka nepieciešams varbūt vairāk izpētīt šo problēmu, bet tagad, diemžēl, Latvija pat nav speciālisti, kas varētu no tā piedāvāt optimizēt maršrūtus, reisus, izmantot to, piemēram, garumu vai apvienošanu kāda veida un kādos posmos. Un tagad jaunajā un šita programma, kuru mēs tagad notiek konkurs par to, jau tur prasības ir, lai programmas iekšā tika izveidoti speciāli, nu tā kā speciālas prasības, lai automatiski izveidot jaunus priekšlikumus reises optimizēšanā. Piemēram, lai maršrut nebrauktu, piemēram, 12, nu kā piemērs, ja, 12. Maršrut, kas nāks uz krīžiem, lai dažādos posmos viņš iet kopā ar tramvaju. Un nav nepieciešams braukt pa pilsētu, piemēram, uz šito daļu. Un mēs izskatījām variantu, ka, piemēram, 12. Autobus saks savu kustību, tur, kur beidzas tramvajus liedes. Un mums būs
nu, kā variants,
ļoti liela optimizācija. Jā, es saprotu, ka tam, tur, piemēram, būs problēma ar to, ka cilvēkiem būs nepieciešams pariet no tramvajiem uz autobusu. Bet tur būs tieši ekonomija. Tāpēc, ka tramvajs un autobus nebrauc kopā pa vienu ceļu, un tur sēž 2 cilvēki un šeit sēž 2 cilvēki. Tāpēc šitā sistēma ne tikai nu, uzskaitēs sistēma, bet arī tādreiz optimizācijas sistēma. Tāpēc arī gaidām, ļoti gaidām šo sistēmu.
Jā, tieši tā.
Ieslēdziet mikrofonu.
Nu, kurās pilsētās vēl ir, bet Rīgā un Palermo tāda situācija pusotra stunda laikā tu vari pamainīt jebkuru transporta veidu un pusotra stundas laikā nokļūt jebkurā punktā, izmantojot tev logistikas vienkāršas maršrutus. Vot mums vienkāršāk man izkāpt P3 pieturām pārcēsties uz kaut ko, un tur problēma nekāda ja nav. Tās... Tur ir elektroniskās sistēmas, tu redzi, kur kāds autobus pēc kāda...
Pilnīgi piekrītu, Šķinčakungs, bet mūsu pilsēta nebija tādas prakses. Tāpēc arī ar cilvēkiem, pietiekoši grūti runāt šajā virzienā. Viņiem būs arī, nu kā, stress noteikts, ja? Tāpēc, ka būs nepieciešams pielāgotis arī jaunajai sistēmai.
Jā, ar par laika biļeti, tas ir jautājums par laika biļeti. Pareizi, jo
jā,
ir pamanīt, bet laika biļeti, vai mēs varam...
Laika biļeti tikai pēc šajā jaunā sistēma ievešot.
Labi, tad, kolēģi, tas ir intrigas jautājums. Kad mēs plānojam ieviest jauno sistēmu? Sāksim ar... Ja jau saldi ēdieni, tad aiziet. Kad mēs ieviesīsim jaunu sistēmu?
Bija izsludināts konkurs, bet bija slēgts, tāpēc, ka IUB saņemā sūdzības, jā. Un mēs plānojam sagatavot jaunu nolikums, jā, un publicēt tuvākajā laikā.
Jautājums. Kāpēc 1 eiro?
Nu, tas ir tāds jautājums...
Okay.
Jā, ierosinājums paaugstināt tarifu līdz 1 eiro ir ekonomisku un psiholoģisku apsvērumu dēļ. Jā, ja mēs palīnāsim tarifu līdz 80, nu, piemēram, 80 centiem tagad nepanāksim dotācijas samazinājums. Ja palielināsim par 1 eiro, nu, lielāk par 1 eiro, varam zaudēt pasažieru plusumu. Tas ir tāds kompromisa variants.
Tēdes, jautājums ir par parkinga sistēmu, kas arī ir jūsu vajadzē. Ko jūs plānojat darīt ar viņu? Jo tas arī ir potenciāls naudas plūsmas ieņēmums. Kā jūs skatāties uz šo vispār lietu? Uz nākotnē? Parkinga
sistēmā, jā. Mēs plānojam pirkt 5 jaunus parkomātus bez skaidra nauda, jā, un izvietot pilsētas centra. Un plānojam palielināt tarifs par stāvvietu pilsētas ietvaros.
Uz to brīdi mums līdz pilsētai tie turisti, kuri tiek, tie pārsvarā tiek ar automašīnu. Respektīvi automašīnu, viņi novieto arī pa ļoti saudzīgo tarifu. Mm-hmm. Un šeit es arī aicinātu jūs arī skatīties to tādā veidā. Ja tu esi deklarēts Daugavpils teritorijā, tad tev ir viena maksa. Ja tu esi turists, tad tu maksā pa parkingu, tad attiecīgi pa visam citu maksu. Īpaši jūrmalas izdzīvotājiem, rekur pilotā kunga.
Divas reizes.
šis ir vēl viens tās, kādā veidā mēs varam panākt arī, lai mūsu naudas plūsma arī no ārpuses arī aizietu.
Nu, mēs plānojam palielināt tarifs, jā, un to, kā laikā mēs izskatījām šīs jautājums no komiteja.
Skaidrs. No mans puses ir paliks vēl viens jautājums. Vasiļu kungs, jūs varat uzkovēties vēl vienu minūti, jo es lūtās aicināšu balsot pašķiktā. Kolegi, ir vēl kādi jautājumi? Tad ņemot vērā, ka tiešām jautājumi ir daudz, un ņemot vērā to, ka mēs arī pat šodien šai ārkārtas komitē esam vienojušies par to, ko jūs sagatavosiet diezgan daudz arī jautājumus un informācijas par to, un ņemot vērā, ka arī šobrīd es lasot lēmumu projektu, 4. punktā ir teikts, ka lēmums tā spēkā 1. janvārī 2024. Gadā. Mans priekšlikums ir atlikt šo jautājumu līdz jaunajā gadā un virzīt viņu atkal atkārtot izskatīšanai komitejās un nevirzīt viņu tālāk ar tieši pamatojumu to, ka mums ir vēl jāskatū arī daudz informācijas, ko mēs arī šodienas stundas garā diskusēsim arī tikko panākuši un kam jūs arī esat piekrituši. Šis ir mans priekšlikums deputātiem un es arī aicināt atbalstīt, jo ņemot vērā, ka šodien ir 19. Decembris un no 1. janvāra palielināt tarifu. Es uzskatu, ka vienkārši fiziski nav iespējams, arī nav arī pietiekoši atbildes, ko mums visam arī būs jāatbild arī vispār sabiedrības priekšā. Tad es arī aicinātu, kolēģi, vairāk jautājumu nav vai ir debates. Debušu nav, es jau esmu izteicis tieši gan savu priekšlikumu, drusim pārāk, bet tad es aicinātu arī atbalstīt izskanējušo priekšlikumu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi, tad attiecīgi mēs vienojamies, ka šobrīd mēs atliekam jautājumu izskatīšanu. Lūdzu tad sagatavot uz nākamo komiteju, kas būs arī jau jaunajā gadā, ņemot vērā, ka šogad tā ir pēdējā komiteja. Es arī nodosim ziņu arī pārējām komitejām, ka mēs arī turpināsim skatīt jautājumu pilsētas saimniecības un attīstības komitejas kontekstā, un tālāk viņi jau pēc panākto vienošanos arī turpmāk, ja būs atbalstams, arī taisīsim plus vēl klāt pie visa. Darba grupa, budžeta darba grupa vēl turpina savu darbu. Attiecībā tā, es domāju, ka ļoti grūti arī gan finanšu departamentam, gan arī mums lemt par to, vai tiešām 1 eiro sabiedriskās maksas, braukšanas maksas noteikšanai ir atbalstāms, ņemot vērā arī pārējās dotācijas, kuras ir prasīts uzņēmumu. Vai mēs fiziski varēsim palikt, ja budžeta darba grupa nav savu darbu pabeigusi. Mēs nezinām, ar kādu budžetu mēs pienākam 24. gadā. Paldies no manas puses viss. Jautājums ir izskatīts. Neskatījām. Paldies, kolēgi. Visiem priecīgus Ziemassvētkus. Laimīgu jaunā gada. Tiekamies nākamajā gadā. Paldies.